akkuman duraanuu dubbadhe keessummaan keenyaarraa wallisaa addisuu karrayyuuti hojiifas naannoo Waashingtan dhufe nutimmoo gara istuudiyoo keenyaatti affeerre. Soraan waa'ee sirba isaa waan tokko tokko haasofsiisuudhaaf qophaa'ee jira. Gara isaaniittan sin dabarsa.
Addisuu guddoos galateeffannaa jaba gana jaan dhufte.
Galatooma.
Karaa dheeraa dhufte kiiloomeetirii 13,000 si'aa Itoophiyaa fi Waashingtan jidduu kiiloomeetirii 14,000 illee ittiin dhiyaatte dadhabbii goomta.
Nageenyi balaadha nagaan dhufne.
Ameerikaa isteetii gargaraa deemuuf dhufte meeqa baabsii waan dhufteef nutti hime.
Kan hin dhufe qophii muuziqaa dhiyeessuuf hin dhufe konsartiidhaaf hin dhufe karaan dhufes mannashoo antartaayimantiidhaan walta'eetiin dhufe saniif sagantaa muuziqaadhaa ammaaf Washingtan DC'tti qopheessuudhaaf gaaf 30 sanarraa booda immoo gara biyyooti kabiraas deemuuf hin jira jechuudha biyyooti Ameerikaa kana keessa.
Aster Walde Gabreel illee waliin dhufte isii ammatti neegee istuudiyoo si yaamne duubatti dhufaati isii illee kabeenna ammatti hin taane guyyaa dhibii nuum dubbifna sirbi hoom jalqabdi.
Ani akka lakkoofsa habashaatitti 1995 birraa jalqaba ture kan inni albamii kiyya jalqabaa baase waggaa 10 wayi.
Sirbuun jaalatteef sirbitimoo waan si sirbisiisee jirmoo.
Ani ijoollummaa kiyya jalqabeeti. Wal gara wallee kana ni jaaladha. Haati kiyyas ni weellisti turte. Sanii fi maatii dhumarraa waan dhufe na fakkaata. Ammoo wallee akka biraatti hin jaaladha.
Meeshaa adootaan jennu ati nantee maqaan eenyu?
Jirti. Alfilash jedhamti.
Amala nuyi sirbite?
Lakki. Amma sirbaan jirtu amma xiqqoo gajaarte.
Amma addisuutti irraa fuudhe.
Yaa.
Addisu waan hedduu sirbite. Geelloollee sirbite geelloo keessatti sirba aadaa fakkaata.
Wallagga keessa wallee aadaa akkatti weellisanii gosa 3-4 jira. Gimbii irratti akka biraatti weellisanii gara horrootti akka biraatti dambidoolloo fi najjoo fi akkanatti immoo gara biraatti weellisuu jechuudha. Isaan keessaa kun maal jedhaa leeqaa kormee bokkisaa bortaan naman ceesisu sanyii dhabdiisaa jira yaaddoon diina raffisu. Mandiigoo daandaa busii gidaamii jootee caalaa sayyooti oliiqaa dingil horroo abisheen awwamaa dhidheessatti dhaammannee coomman naman ceesisu garaa waan ofii bare ormaaf naman boossisuu jedha. Goota gara naannoo Wallaggaatti kan itti faarsanii wallee akka hemmoolee dhiichisa ariifatuun ture geelloodhaan immoo sirbuma. Roomaanchii fakkaatu jiraami. Waan akka jaalalaa kana kan ittiin dubraa fi ittiin wal sossobu waan akkasiiti saniif isa kana keessatti akkamitti goota faarsuun danda'ama akkamitti gootuma naannoo asan jirullee itti dabalee gara geellootti fiduun danda'ama isa jedhuuniin gama saniin cinaacha gam tokkootti aadaadha walleedhuma. Kan ammatti jettu shaashii jettu siin bitaa jala maraa goofaree kophee jettu siin. Bitaa jala qabaa miila kee. Jedhu kana ture gam tokkoon immoo goota.
Faarsa.
Akkamitti akka faarsuun danda'amu miiksi godhee bifa sanaan ture kan inni.
Waa lama dubbatti.
Waa lama.
Gam kanin ammoo namni kun waan inni si tolchin beeku ati hin taatu jettee nam tokko wajjin. Eenyuun jechuu jirtu maantu ammaate kan.
Egaa ati hin taatu beenu meeqas caaltuutu argame osoo hin beekin si jaalachuun koo anaan na gubee mar'ummaan koo jedha. Nama takka argitee yeroo takka osoo hin beekin jaalatteeti gaafa ati agartu akka biraatti agarta abdii waan gaarii garaa bal'adduus waan joon keddidee natti ulfaatus joon jeejjooricha hireegameessa haadholiin jiru ilmoon godaansaa jedha. Ati hin taatu beenu mee anis abshaalomee gowwummaan koon ga'e ati hin taatu beenu mee. Ifumaafi rafee fi hin dammaqe.
Guddoo rakkoo himachuu jirta.
Rakkoo himachuutti hin jedhe. Sanii fi seenaan sun egaa seenaadhuma haqaati. Waanuma dhugaa lafa teettee jirtuudha jechuudha.
Dhugaan sun ammallee lafuma jirti.
Lafuma jirti.
Hayyee gam dhibiin ammoo aniin Oromoo fedhaa jetta. Aniin Oromoo fedhaa jetta.
Waan ajaa'ibaatti jirtaati. Sunis maal jedha addunyaa tanarraa waan inni haa ta'u afaan Oromootiin hoogganaa haasa'u jedha. Barreessaan walaloo fi yaadaloo kanaa Umaree Alifaaraa jedhama. Oromoon nafeeti anis niin fedha. Dhiigaa lafee fooniin walii hidha. Saba jaalalti isaa hin cinne adda. Keessaa hin dhaladde Oromoon madda. Addunyaa tanarraa wanni naa ta'u afaan Oromootiin hoogganaa sa'u. Addunyaa tanarraa wannumaan na aarsu kakee jiban jirreen Oromoo xureessu. San rabbi habusheessu rabbi haballeessu. Hamuun alagaadha bakka takkan geessu jedha.
Naatuun eebbaalleen fakkaata.
Eebbaalleen.
Nama kaan eebbisuu jirta.
Nama kaan eebbisuu jira.
Sirbi kan keessa amma sirba aadaa sirbi ta'e jabaa faarsan sirbi ta'e yookaan ammoo goota faarsan sirbi ta'e mana albeemii afur qabda. Sirbi kan keessa akkamitti akka malee jireenya kan keetti dhiyaata.
Artiin argite wannuma ati keessa ooltu jireenya hawaasa keetii. Jireenya ofumaa guyyaadhaa guyyaatti bu'ii bayii waan keessa ooltee baatu kana waan ta'eef waan martinuu agartee yoo jireenya keetti dhufe malee faarsuunuu ni ulfaata. Waan si fakkaatu faarsita. Saniif irra caalaan kaniin adda baasee kanaatu jireenya keeyyatti dhiyoodha kaniin jedhu hin jiru. Ammoo martinuu anaaf ergaadha.
Naannoo natti keessa jiraata hagam akka ati nama sirbaa ta'uu si tolchite.
Dhagaa yeroo sanatti an xiqqummaa kiyyatti silaa amma biyya keenyaallee amma masqalaa beeta. Amma yeroo irreechaati yeroo masqalaati irreeffannaa jedhanii laga bu'aniiti qaama dhiqatani bultii torbaaf yeroo qulqullummaa jedhanii qaama dhiqatani. Saniif yeroo sanatti yoo dhukkubsattees dhukkuba sanarraa ni fayyitaa laga buuteeti bakka bishaanni jirutti qaama dhiqataa suuphii halkan. Yeroo sa'a halkan irraa sa'a 10 keessa jechuudha.
Barraaqa.
Saniif san booda immoo gaaratti ol baatee dirree jira dirree sanarra dhaabbattee dhalaan ni weeddifti dhiirrillee akkanumatti geelloo itti gallisa yeroo san qaqqabee san ofirraa baasaatiin ture saniif sanarraa jalqabee na keessa uumamaa dhufe wanni martinu saniif ijoollummaatti waan si keessatti hafu takkaadha jechuudha.
Waan sunii guddatan mana ta'e.
Akkas amma lubbuu godhatee dhufe.
Namis hin beekne akkamaaniin si beeku feeta.
Egaa namuu kana beeku lallabaa hawaasaa ta'u kiyyatti na beeka weellisaa hawaasaati weellisaan hawaasaa immoo aadaas kallattii hundumaan maaliif nuti kan hawaasaati waan ta'eef lallabaa hawaasaa akkan ta'e akka na beekuun fedha akkasi.
Gamni biin ammoo akkana jetta.
Ujummoosa diimaa maal goota diida achittuu waa dhalateeraadha amma. Ujummoosa diimaa jechuun yeroo dhiheenya kana ijoolleen keenya barattoonni hedduun waan maastar pilaanii Finfinneedhaan wal qabateeni hiriira bahanii sochii adda addaa godhanii yeroo sanatti ani mana yaalaa xuqur Anbassaan ture akka tasaa achitti ijoollee baay'ee miidhamanii dhufan argeetiin ni rifadhe. Sanii fi wanni kun waan na ilaallatu waan hawaasa keeyyarra ga'aa jiru hundinuu kan walii galaati ka jedhuunaan yeroo sana deeme wellee sana wellise jechuudha.
Sirbi kun waan ati jechuuf jechuuf asii jedhee.
Naa jedhee.
Oma namne.
Naa jedhee waan akka nafne.
Gama kanin ammoo dhufee silaala garaan obsa dhabe sunfaan oolaa jettee oom hedduu jettee.
Dhufee dhufeen silaala sin argina akkamiin hin oola garaan obsa dadhabe qalbiidhaan. Suma faana oolaa garaan jabaatiin koottu na laali.
Ammallee rakkoo dhibee machuu jirta.
Rakkoo. Egaa kallattii gama jaalalaatiinis bu'ii bayii baay'eetu jira. Namuu gara fedhetti hiikkata. Saniif dhufee silaalaanis jireenyuma waan jaalalaa fi waan kallattii adda addaarra deddeemti wanni. Saniif dhufee silaalaan ergaa nama lafa fagoo irratti waan jaalate tokko.
Isuma Ameerikaan jettu too hin beeka.
Maaltu beeka sanis ta'u mala.
Taan ammoo sirba albamii afur baafatte. Kaan inni tagal jalqaba.
Waliigala.
Talammeessoo.
Kalammeessoo guma.
Tasadeessoo.
Eelama.
Afreessoon.
Afreessoon cidha.
Ati abbaa warraati iyyuu.
Abbaa warraati
abbaa ilmaati moo abbaa intala.
Abbaa ilmaati.
Angaaf kee maqaaneen.
Milkeessaadha.
Milkeessaan nam ganna kamiiti.
Ganna shan.
Abbaa milkeessa.
Ayyee.
Sirbi kunin hagam si jijjiir jechuun abbaa warraati ati abbaa ilmaaniiti. Herreeg kan kee hagam si jijjiir abbaa warrummaa kan kee hagam si jabeessu kan garamiin si jijjiir sirbi kun.
Abbaa ta'uun baay'ee ulfaata dur jaalalli abbaan kiyya yookiin maatiin kiyya naaf qabu ilma kiyya irratti hin beeke saniif bultii waan gaariidha. Yaada namaa namaa sassaaba. Itti gaafatamummaa san fudhattee sosoo'uu qabda. Waa hedduu irraa si daangeessa. Waa hedduufis immoo akkati jabaattee qabsooftu si godha jechuudha. Akkasii anaaf bultii waan gaariidha. Na utubeera.
Fuudhi jechuun kan fuudhi jedhaa kan halkuumi jedhaa garuu cufattuyyuu naannoo cufattuyyuu deemte maqaa ulfinnaatii yaamani maqaa eebbaatii yaamani fuudhaan maan jetta.
Fuudhaa fi heeruma keessa egaa waa hedduutu jira. Fuudha jechuun yeroo sanaa jalqabee argite qeerroon yeroo itti misuu qeerroon maan yeroo itti dabree waan hundinuu haaraa hora jedha warri keenya. Haaraa hora yeroo sanarraa jalqabee gaafa qeerroon fuudhu muka haroorressaa boroo dhaabaniif. Yeroo sanirraa jalqabe kophummaan kaleessaa raawwateera jechuudha. Gara bultiitti dhufe haaraa horee jechuudha. Yeroo sanirraa jalqabe haara horeessa ta'ee gara warra bultii dhaabeetti deemee makama jechuudha. Qe'ee irraa fagaachuu dhaaba. Itti gaafatamummaa isa kanaatiin.
Kanaafuu jireenya yayyabame.
Jireenya yayyabame tokko sanaaf sana keessa kabaja guddaatu jira. Gammachuun fuudhaa heerumaa kan hin irraanfatamne yoomuma. Takkallee hin geenye hanga ammaa jedha. Sanaaf gammachuu fuudhaa fi heerumaa gammachuu guddaadha. Gammachuu jabaadha.
Gammachuun sun ka'ee jirta.
Gammachuu masanii
haalaadha. Amma ilma kan keetiif jaartee tantee namsi caqasuu jiruun ilmaan tanteetiin maan jechuu jirta. Istuudiyoo Waashingtan DC VOA jirta. Warra kan gammachiisi gammachiis kanaan maan jetta.
Siniin jaaladdaan jedha. Ilma koofis faarseera.
Oo farsite?
Maan
jettee?
Guyyaan dhalate farseera.
Maan jettee?
Dhalakoo milkeessaa humna kiyya cabsee ba'e keessaa baganaa dhalatte anaa qananiisee guddisee si boonsaa jedha.
Guddachuu jira uman jenne qaranne.
Jaalalti jannata dubartuu gammanne kolli keessan guute bijuun hin hirranne horaa gulaa jenne nuti si deebi.
Dhaggeeffatoota keenya Wallisaa Addisuu Karrayyuu onkoloolessa Sadiyaas Waashingtan DC'tti agarsiisa qaba. Egaa soraan haasaa waliin geggeessuun xumurree kutaa lammataa torbanitti deebina. Arraaf addisuudhaan guddaa galatoomii jechaa kanumaan xumurra nagaatti.